คนที่เรารักเคารพก็หมดลมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราก็ยังมีจิตที่ยังรับรู้ได้ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเราควรใช้โอกาสนี้เนี่ยน้อมใจอาจจะน้อมให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงความดีถึงบุญกุศลที่ได้ทำแล้วก็น้อมใจปล่อยวางเพื่อว่าจิตสุดท้ายจะได้เป็นกุศลและไปสู่สุคติพุทธศาสนาเรามองว่าเนี่ยเมื่อคนเราหมดลมหรือเรียกว่าตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดมันคือการเปลี่ยนผ่านหรือบางคนเรียกว่าเป็นการเดินทางเดินทางไปไหนเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นสุคติไม่ใช่ทุคติบางทีเราก็ใช้ว่าปรโลกไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าทีนี้เมื่อจิตเนี่ยได้เตือนหรือเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีความเชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างที่เรายังสามารถทำได้ให้กับผู้ที่ลงลับซึ่งได้เคลื่อนไปสู่ภพภูมิใหม่คนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงบ้านที่ดินหรือแม้แต่คนรักแม้คนรักปรารถนาจะตามไปด้วยก็ตามไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จะตามไปได้ก็มีแค่สองอย่างคือบุญกับบาปแล้วขณะเดียวกันเมื่อไปสู่ปรโลกแล้วไปสู่พบใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะยังอำนวยประโยชน์หรือสุขให้กับจิตของผู้ที่ลงลับนะเราก็เชื่อว่านั่นคือบุญกุศลเพราะว่าจะส่งเงินส่งทองไปให้ส่งอาหารไปให้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ต่างจากความเชื่อของศาสนาหรือวัฒนธรรมอื่นตายไปแล้วก็อาจจะส่งอาหารเลยเรียกว่าเส้นไหว้เอาอาหารไปวางไว้ที่สี่แยกหรือว่าที่สุสานอยากให้ผู้ตายได้รับอะไรก็ส่งสิ่งนั้นไปให้อาจจะเป็นของแท้เช่นอาหารหรืออาจจะเป็นของเทียมเช่นรถกระดาษหรือว่าบ้านกระดาษสมัยนี้ก็แท็บเล็ตกระดาษส่งไปให้อันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะตามประเพณีจีนเนี่ยอยากให้ผู้ตายได้รับอะไรก็ส่งไปให้มีอาหารเครื่องเส้นไหว้หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมผีนี่ก็แบบนี้แหละอยากจะให้ผีได้รับอะไรก็เช่นอาหารอะไรก็ทำให้เขาเรื่องเราเรียกว่าเครื่องเส้นไหว้แต่ชาวผู้เรามีความเชื่อที่ต่างออกไปเรามองว่าสิ่งนั้นไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าเรื่องก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่ลงรับสิ่งที่ผู้ที่ลงรับต้องการในปรโลกก็คือบุญกุศลเพราะนั้นก็เลยเกิดธรรมเนียมนะการอุทิศบุญกุศลไปให้แล้วก็เชื่อบุญกุศลนั่นแหละนั่นก็เมื่อไปถึงแล้วก็จะแปรสภาพนะกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ล่วงลับโดยเพราะถ้าไปอยู่ในทุกขติเช่นเปตภูมิหรือว่าเป็นเปรตนั่นจึงเกิดธรรมเนียมนะถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ซึ่งก็คือการเปลี่ยนทานให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปให้กับผู้ที่ล่วงลับบุญนั้นก็จะอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่ล่วงลับโดยเพราะถ้าว่าอยู่ในทุกขติภูมิยังมีเรื่องเล่าว่าในพระไตรปิฎกนะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยขณะที่พระสารีบุตรกำลังพำนักอยู่กับพระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะในสำนักแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชคฤห์ก็มีเปรตตัวหนึ่งเนี่ยมาหาพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าเนี่ยเคยเป็นแม่ของท่านในชาติก่อนๆหลายชาติที่แล้วเจ้าเปรตตนนี้เนี่ยแล้วก็ผายผอมมากก็ต้องแล้วก็อยู่ได้ด้วยน้ำมูกน้ำลายของคนหรือว่าน้ำเหลืองของซากศพก็เรียกว่าผายผอมมากแล้วก็หนาวเพราะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์พระสารีบุตรเนี่ยอยากจะอนุเคราะห์เปรตตนนี้แล้วก็รู้ว่าวิธีที่จะอนุเคราะห์ดีที่สุดก็คือการทำสังฆทานก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้าพิมพิสารทราบพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายผ้าถวายข้าวถวายน้ำถวายกุฏิสร้างกุฏิถวายแก่สงฆ์นะ ถวายแก่สงฆ์แต่ที่จริงเนี่ยเริ่มจากการถวายกับให้พระสารีบุตรก่อนนะทั้งหมดเนี่ยนะข้าวน้ำผ้าและกุฏิเนี่ยสร้างเสร็จถวายให้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ถวายให้กับสงฆ์พระสารีบุตรเนี่ยทำสังฆทานนะทั้งนี้ท่านก็มีเป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านก็รู้ว่าเนี่ยวิธีที่ดีสุดนะที่จะช่วยเปรตตัวนี้คือการอุทิศบุญที่เกิดจากสังฆทานพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยถวายสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้พระสารีบุตรเพื่อให้พระสารีบุตรถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นสังฆทานคือถวายแก่สงฆ์โดยไม่เจาะจงบุคคลสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศบุญกุศลนั้นเนี่ยให้กับเปรตตนนั้นเราก็ได้ผลทันทีเลยนะเรียกว่าอิ่มมีพิมันบุญที่อุทิศให้เนี่ยได้กลายเป็นเหมือนกับอาหารไม่หิวโหยต่อไปมีน้ำมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเรียกว่าเคหสถานหรือเป็นวังเลยนะวิมานให้อยู่เรียกว่าไปสู่ภพภูมิใหม่นะเลื่อนขั้นนะจากเปรตภูมิไปสู่เทวภูมิเลยทีเดียวอันนี้เลยเกิดธรรมเนียมนะถวายสังฆทานให้กับผู้ที่ต้องล่วงลับโดยมีต้นเข้ามาตั้งแต่พระสารีบุตรก็ว่าได้ซึ่งก็น่าสนใจนะพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ว่าวิธีที่จะช่วยผู้ที่ล่วงลับนะก็คือการถวายสังฆทานตัวพระสารีบุตรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรแต่ก็อาศัยการอนุเคราะห์จากพระเจ้าพิมพิสารถวายทั้งหมดให้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็มอบให้กับสงฆ์เป็นสังฆทานพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันมีเปรตมาหาก็อ้างก็เปรตด้วยก็พูดกันเนี่ยเคยเป็นแม่ในชาติก่อนๆท่านก็ใช้วิธีเดียวกันนะก็คือรับนำเอาทานนะที่ได้จากการถวายของญาติโยมเนี่ยมาถวายกับสงฆ์แล้วก็อุทิศบุญกุศลนั้นไปให้ฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันว่าเมื่อคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรบุปการีลูกหลานจากไปแล้วก็ช่วยด้วยการถวายด้วยการอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากสังฆทานเป็นที่สังฆทานก็ต้องเข้าใจนะว่ามันต่างจากทานอย่างอื่นอย่างไรสังฆทานเนี่ยนะมันคือทานที่ถวายกับสงฆ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วสงฆ์นี่ก็คือภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ใช่เป็นการถวายเจาะจงถวายเจาะจงเนี่ยเราเลือกปาติบุคคลิกทานอยากจะถวายกับหลวงพ่อองค์นี้ก็ถวายโดยตรงมอบให้โดยตรงจึงก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนิยมทำกันโดยเพราะถ้าว่าเราเชื่อว่าหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าเราก็อยากจะทำบุญถวายอะไรให้ท่านอย่างนี้เรียกว่าปฏิบุคลิกทานนะไม่ใช่สังฆทานและพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆทานเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่าปฏิบุคลิกทานแม้จะเป็นทานที่ถวายเจาะจงกับถวายเจาะจงแก่พุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ตามก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์แม้สงฆ์นั้นจะประกอบไปด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ตามอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่หลายคนไม่เคยได้ยินแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สอนกันมานานแล้วหรือว่ามีอยู่ในพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกอันนี้เคยบอกว่าชาวพุทธเราเนี่ยนิยมถวายสังฆทานแต่ว่าทำไปเราก็ไม่เข้าใจเราก็เข้าใจว่าสังฆทานคือทานที่ถวายกับพระถ้าเป็นการถวายกับเจาะจงเนี่ยเราไม่เรียกว่าสังฆทานเรียกปาติบุคลิกทานถามว่าทำไมสังฆทานเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากกว่าปาติบุคลิกทานแม้ว่าจะเป็นทานที่ถวายให้กับพระอรหันต์นี่เพราะว่าสังฆทานเนี่ยทั้งนี้เป็นเพราะว่า พุทธศาสนาให้ความสำคัญกับหมู่คณะให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าตัวบุคคลพุทธศาสนาเนี่ยจะที่พุทธศาสนายั่งยืนสืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าสงฆ์ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลตัวบุคคลนั้นมีอายุได้อย่างมากก็ร้อยปี120ปีแม้แต่พุทธเจ้าก็มีพระชนมายุเป็นแค่80ถ้าเราเอาศาสนาไปฝากไว้กับตัวบุคคลพุทธศาสนาก็สูญหายไปนานแล้วแต่เป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีสงฆ์เนี่ยหรือว่าถ้าผู้ถูกต้องคือมีพุทธบริษัททั้ง4ช่วยกันสืบทอดคนเราเนี่ยมีอายุเพียงแค่100ปีแต่สงฆ์หรือพุทธบริษัทนี่มีอายุหลายร้อยหรือนับพันปีเพราะมีการสืบทอดกันเรื่อยมาน้ำเก่าไปน้ำใหม่มาก็เหมือนกับโรงพยาบาลก็เหมือนกับสถาบันหลายแห่งเนี่ยมีอายุเป็นร้อยๆปีได้เพราะว่ามีหมู่คณะช่วยกันสืบทอดถ้าโรงพยาบาลเนี่ยฝากเอาไว้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นก็อยู่ได้อย่างมากก็30ปีพอผู้อำนวยการตายก็หมดวัดก็เหมือนกันนะวัดเนี่ยอยู่ได้เพราะสงฆ์ไม่ใช่เพราะเจ้าว่าถ้าไปฝากวัดไว้กับเจ้าวาดพอเจ้าวาดสิ้นวัดนั้นก็ร่วงโรยเสื่อมโทรมเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับหลายวัดเพราะว่าญาติโยมเนี่ยไปให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเจ้าวาดซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เป็นเกจิอาจารย์แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจการบำรุงสงฆ์ในวัดไม่ทำให้สงฆ์เข้มแข็งพอวัดพอเจ้าวาดมรณภาพส่วนสงฆ์ก็อ่อนแอผู้ที่สืบทอดเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ไม่แข็งแรงเพราะไม่ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลบำรุงจากญาติโยมวัดนั้นก็ร่วงโรยไปอย่างที่เราเห็นหลายวัดที่เคยมีเจ้าวาดเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นพระอรหันต์ในความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วผู้คนก็หลั่งไหลไปทำบุญให้กับเจ้าวาดมากกว่าที่จะบำรุงสงฆ์และวิธีหนึ่งที่จะบำรุงสงฆ์คือการถวายสังฆทานเพราะทานที่ได้เนี่ยมันจะตกเป็นของสงฆ์ตอนนี้เนี่ยการถวายสังฆทานเนี่ยนะโดยเพราะวัตถุโดยเพราะการทำเพื่อมุ่งอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับเนี่ยนะจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะที่ควบคู่กันไปก็คือการถวายผ้าบังสุกุลส่วนใหญ่เวลาการถวายสังฆทานเนี่ยถ้าทำให้ครบสูตรเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าบังสุกุลซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องที่แยกจากกันนะการถวายผ้าบังสุกุลเนี่ยกับการถวายสังฆทานนี่ก็เป็นเรื่องที่แยกจากกันแต่มันก็เอื้อกันเพราะว่าอาจจะถวายผ้าเช่นผ้าไตรเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับสงฆ์แม้จะเป็นผ้าไตรผืนเดียวแต่ว่าก็มอบให้กับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ไปตกลงกันว่าจะมอบผ้าไตรนั้นให้กับพระรูปใดทำไมเนี่ยการถวายผ้าบังสุกุลหรือการทอดผ้าบังสุกุลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการถวายสังฆทานก็เพราะสมัยก่อนเนี่ยผ้าเป็นของหายากนะหายากกว่าอาหารอีกแต่พระเนี่ยนะจะได้ผ้ามาทำเป็นจีวรก็ต้องไปชักผ้ามาจากซากศพหรือตามกองขยะซึ่งก็ได้ไม่มากนะได้มาผืนเล็กๆผืนน้อยๆแล้วเอามาซักเอามาเย็บแล้วก็ย้อมก็เรียกว่าต้องใช้เวลานานอาหารบิณฑบาตเนี่ยได้ทุกวันแต่ผ้านี่ไม่ได้ทุกวันต้องใช้เวลาสะสมกว่าจะเย็บเป็นจีวรและจีวรพระนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะจีวรผืนหนึ่งนี่ก็ใช้ผ้าหลายเมตรและถามเป็นไตรจีวรคือมีสังคติด้วยสมัยก่อนเนี่ยพระท่านก็ถ้าไม่ไปชักจากสร้างสมบัติกองขยะก็มีญาติโยมเห็นใจอยากจะอนุเคราะห์ท่านตอนนั้นจะถวายผ้าโดยตรงก็ไม่มีพุทธานุญาตพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้ไปรับผ้าจากญาติโยมโดยตรง ญาติโยมอยากจะถวายพระทำยังไงอยากจะถวายผ้าพระทำไงเอาไปแขวนไว้ตามป่าเอาไปทิ้งไว้ตามป่าบริเวณที่พระท่านเดินผ่านเพราะพระแต่ก่อนท่านอยู่ป่าเอาไปวางไว้ตามป่าตามคาคบผ้าหนึ่งพับหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ตามผ้าเห็นเมื่อพระเห็นเนี่ยพระท่านทำไงท่านก็จะชักผ้านั้นแล้วก็มีการพิจารณาว่าเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วคำว่าบังสุกุลเนี่ยคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมันอยู่ในกองขยะมันเป็นผ้าที่อยู่กับซากศพมันเปื้อนฝุ่นมันไม่สะอาดนะผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าก็เหมือนกับเป็นผ้าบังสุกุลท่านก็จะพิจารณาอิมังปังสุกุลเจียวรังเพื่อให้แน่ใจว่าเนี่ยที่เอามาเนี่ยนะเป็นผ้าบังสุกุลนะเป็นผ้าที่คนทิ้งแล้วจึงเรียกผ้าป่าไงแต่ก่อนเนี่ยเป็นผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าจริงๆด้วยความจงใจให้พระเนี่ยมาชักเอาไปตอนหลังเนี่ยแม้มีพุทธอนุญาตให้พุทธเจ้าแม้มีพุทธอนุญาตให้พระเนี่ยรับจีวรจากญาติโยมโดยตรงญาติโยมก็ยังมีรักษาประเพณีผ้าป่าไว้ทอดผ้าป่าแต่ก่อนทอดผ้าป่านี่มันมีแต่ผ้านะเป็นหลักเดี๋ยวนี้เงินเป็นหลักแล้วบางทีทอดไปทอดมานี่จีวรหายไปเลยไม่มีจีวรแล้วยังเหลือผ้าป่านั่นแหละมันก็มีจีวรนะสมัยก่อนเนี่ยพุ่มผ้าป่านี่มันจะมีเราจะเห็นไหมมีตัวชนีมีการพับผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวชนีเพื่อเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคือผ้าป่านะจำลองป่ามาไว้ในพุ่มนะไว้ในถังแล้วก็มีผ้าด้วยแล้วก็ให้พระชักด้วยนี้เนี่ยเวลาทำบุญนะก็ต้องมีผ้าถ้าเป็นบุญที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็จะมีผ้าเพราะผ้าเป็นของหายากล่วงเลยมาจนทุกวันนี้ผ้านี่เป็นของหาง่ายแล้วแต่ชาวพุทธเราก็ยังรักษาธรรมเนียมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำตามๆกันมาเลยไม่เข้าใจมีผ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ยังต้องทอดผ้าต่อไปนั้นเวลาถวายสังฆทานเนี่ยไม่ว่าในยามในเรื่องในงานศพหรือว่าเรื่องในการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับหลังจากที่การเผาศพผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังมีผ้านะมีการถวายผ้าและเราเรียกผ้าว่าผ้าบังสุกุลแต่ที่จริงเนี่ยธรรมเนียมจริงๆมันมีเนื่องมาจากสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเผาศพเนี่ยเวลาจะโปร่งศพเนี่ยก็จะมีการถวายสังฆทานแล้วก็มีการทอดผ้าเป็นการทอดผ้าหน้าศพแต่ก่อนไม่ได้ทอดผ้าหน้าศพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะบางทีไปทอดผ้าจากตัวศพเลยนะบางวัดบางแห่งนี่นะผ้าเนี่ยนะผ้าบางสุกุลเนี่ยหรือผ้าไตรจีวรเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยหรือผู้ถวายจะมาทอดจะวางไว้เหนือตัวศพสมมติว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนถวายแล้วนึกภาพศพสมัยก่อนเนี่ยไม่มีฉีดยาไม่มีตู้เย็นนะเพราะนั้นถ้าตั้งศพไว้3วันนี่นะก็อืดศพสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยบางทีนิมนต์พระมาฉันเพลนี่นะพระสมัยก่อนท่านบอกได้กลิ่นเลยนะเพราะว่าตั้งมาแล้ว3วันฉันไปก็ได้กลิ่นไปแล้วถึงเวลาเผาเนี่ยนะสมมติตั้งไว้3วันเนี่ยถึงเวลาเผาเนี่ยก็ทอดผ้าไตรนะไว้กับตัวศพพระนี่ก็ไปชักผ้าเนี่ยก็เห็นศพแล้วท่านก็พิจารณาไปด้วยอนิจจาวัฏสังขารานะเวลาพระไปชักผ้าบังสุกุลเนี่ยในวันเผาศพเนี่ยหรือวันประชุมเพลิงเนี่ยนะท่านจะพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราบริบทกับการพิจารณาผ้าป่านะผ้าป่าเนี่ยอิมังบังสุกุลจีวรังนะอันนี้พิจารณาในวัดแต่พิจารณาหน้าเมรุหรือหน้าเชิงตะกอนท่านจะพิจารณาว่าอนิจจาวัฏสังขาราเราเรียกว่าเนี่ยคือชักผ้าบังสุกุลแ ป็นการพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาผ้านะไม่เหมือนกับพิจารณาผ้าป่านะพิจารณาผ้าป่าว่าอิมังโหสุกุระเจียวรังนี่เรียกว่าพิจารณาผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของที่ญาติโยมก็ทิ้งแล้วแต่ว่าเวลาพิจารณาผ้าโหสุกุลในงานศพโดยเฉพาะหน้าเมนเนี่ยท่านจะพิจารณาศพนะไม่ได้พิจารณาผ้าจึงใช้คำว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารมีความเกิดและดับไปเป็นธรรมดาความสงบระงับดับสังขารเป็นสุขนี่ท่านพิจารณาศพเพื่อให้เกิดอนุสติแก่ตัวพระนะเป็นการพิจารณาอนิจจังเป็นการทำกรรมฐานอย่างนะถ้าสังเกตนะเวลาถวายผ้าบังสุกุลเนี่ยในงานเผาเนี่ยไม่มีการถวายหรือประเคนไม่เหมือนกับผ้าป่าเนี่ยจะมีการประเคนใช่ไหมนึกภาพออกไหมเวลาไปงานทอดผ้าป่าเนี่ยถวายผ้าบังสุกุลผ้าตายเนี่ยจะประเคนพร้อมกับเครื่องสังฆทานแต่ว่าผ้าบังสุกุลที่ชักในงานศพเนี่ยญาติโยมไม่ได้ประเคนกับมือแต่มาวางไว้บนสายสินหรือว่าผ้าผูสายโยงซึ่งสมัยก่อนเป็นของหายากวางไว้ไม่ต้องประเคนโดยตรงแล้วพระก็มาชักนี่แหละผ้าป่าแต่ก่อนเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีการประเคนใช่ไหมเพราะว่าเป็นผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าหรือว่าเป็นผ้าที่ทิ้งไว้กับศพหรือผ้าห่อศพไม่ต้องประเคนพระท่านก็ชักระหว่างที่ชักก็พิจารณาศพไปด้วยนะนี่คือความเป็นมาตอนหลังก็ทำกันจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ความหมายแล้วและดังนั้นเนี่ยเวลาถวายสังฆทานแม้จะไม่ใช่เป็นการแม้จะไม่มีศพที่รอเผาเราก็ยังถวายผ้าเรียกว่าผ้าบังสุกุลนะและพระก็รับอนิจจาวัฏสังขาราก่อนที่จะชักผ้าอันนี้เราเป็นธรรมเนียมที่เราเห็นเนี่ยเวลาทำบุญให้กับผู้ตายครบ1ปีหรือว่าในโอกาสสำคัญเราอยากทำเพื่อผู้ตายก็ถวายผ้าบังสุกุลนะทอดผ้าบังสุกุลผ้าก็ชักแล้วคิดว่าก็ทำให้พระได้บุญก็ทำให้ผู้ตายได้บุญเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับศพเนี่ยก็ต้องมีทอดผ้าบังสุกุลแบบนี้ที่จริงไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวนี้พระก็มีผ้าเยอะแล้วผ้าไตรนะแต่ที่จริงพระเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะมีผ้าไตรเนี่ยเกินหนึ่งชิ้นได้นะที่เหลือเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าของร่วมก็เป็นต้องมอบให้กับสงฆ์แต่เพื่อความสบายใจของญาติโยมก็ต้องมีไหนถวายผ้าสังฆทานเพื่อทำบุญกับผู้ตายแล้วก็ต้องมีการทอดผ้าบังสุกุลมันเป็นรูปแบบแต่ก็ดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะทอดผ้าอย่างไรนะบุญที่เกิดขึ้นย่อมตกกับผู้ที่ลงรับแต่ครั้งนี้จริงๆถ้าว่าไปตามหลักนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญที่เกิดจากสังฆทานหรือการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายเนี่ยถ้าอยู่ในนรกอยู่ในถ้าเป็นอยู่ในนรกเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์หรือเทวดาเนี่ยหรือแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้นะจะได้เฉพาะในภูมิที่เรียกว่าเปตภูมิหรือเป็นเปรตถึงจะได้รับเต็มๆต้องเป็นเปรตนะถึงจะได้รับบุญที่เราหรือผู้ที่ยังอยู่เนี่ยอุทิศไปให้ก็มีความสงสารงั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่ลงรับเข้าไปอยู่ในภพภูมิอื่นที่ไม่ใช่เปตภูมิเนี่ยไอ้ทานที่อุทิศไปให้ไม่ทานที่ทำไม่สูญเปล่าเหรอพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สูญเปล่าหรอกเพราะว่าญาติสารุหิตของเราในชาติก่อนๆนับไม่ถ้วนเนี่ยที่รอรับส่วนบุญพออยู่ในเปตภูมิเนี่ยมีเยอะมากคนนี้ไม่ได้รับพออยู่ในภพภูมิที่ไม่ต้องการบุญแบบนี้แล้วแต่อีกมากมายยังต้องการวันนั้นเนี่ยไม่สูญเปล่าแต่จริงเราก็ไม่รู้นะว่าผู้ที่ร่วงรับเนี่ยญาติของเราวิสัยของเราที่ร่วงรับตอนนี้อยู่ในภพภูมิใดถ้าอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในภพภูมิที่ยังต้องการส่วนบุญเราก็ทำให้แต่ครั้งนี้เนี่ย การกระทำกับผู้ที่ล่วงลับเนี่ยนะเราก็ต้องนึกต่อไปว่าเราไม่ได้อย่านึกแต่เรื่องการทำบุญอุทิศให้ต้องนึกไปถึงเรื่องการสืบทอดความดีของท่านด้วยความดีของท่านหรือว่าสิ่งดีที่ท่านทำเนี่ยเราก็ต้องสืบทอดด้วยความดีที่ท่านทำเช่นท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมชอบปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติชอบสงเคราะห์คนทุกคนยากคนยากไร้แล้วก็ชอบสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนี่คือความดีที่ท่านทำแล้วก็ควรจะสืบทอดสืบต่อความดีของท่านเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเอาแต่ทำบุญด้วยการถวายสังฆทานอย่างเดียวแต่ว่าไปปลูกป่าเพื่อสืบทอดสิ่งที่ท่านทำสงเคราะห์สัตว์ช่วยเหลือคนทุกคนยากเป็นการสืบทอดสืบต่อความดีของท่านและนั่นก็เป็นบุญเหมือนกันมันเป็นบุญที่ใจเราด้วยมันเกิดบุญที่ใจเราแล้วเกิดบุญให้กับผู้คนอีกมากมายที่ได้รับอานิสงส์จากการทำความดีนั้นและรวมถึงเราก็อาจจะอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับผู้ที่ล่วงลับซึ่งอยู่ในปรโลกเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับอย่าเจาะจงแต่เรื่องการถวายสังฆทานในแง่หนึ่งเราก็ต้องถวายสังฆทานอย่างถูกต้องว่าเป็นสังฆทานจริงๆในแง่หนึ่งเราก็พยายามสืบทอดความดีของท่านสืบทอดงานสิ่งดีๆที่ท่านทำด้วยจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเอาละนะก็พอสมควรจะเวลาแล้ว